Tere teile kõigile, et vaatame oma teated üle. Liidupoolsed teated kõigepealt, et eestpalve kalendris kutsutakse üles palvetama Valga koguduse pärast. Et palume püha vaimu väge ümbritseva kogukonnani jõudmiseks. Veebijutluses kõneleb täna Jaanus Janari Kogerman. Järgmisel hingamispäeval on Tallinnas Kompasi koguduses noorte hingamise päev, kus kutsutakse noori üle Eesti kokku. Ja 13. oktoobril kell 20 toimub ingliskeelne veebikursus, kus tutvustakse Ashordi lihtsat ja piibeliku kursust, mis aitab parandada suhteid kodus, tööl ja koguduses. Lisainfo advent.ee lehel. Ja 18. oktoober on Nuutsaku puhkekeskuses missioonitöö inspiratsioonipäev piibli jagamise kunst ka eesregistreerimisega. Ja 25. oktoobril toimub Tallinna Adventkirikus kontsert Jumala teenistus. Algusega kell 11.15 esineb Valmiera kristliku kooli poistekoor ja orkester Lätist. Ja paar pala on ka koos Eesti Adventnoortega. Et selline info siis liidu poolt. Meie oma teated, et sünnipäeva kalender näitab, et see nädal oli Nikolai Adeli sünnipäeva. Missioni korjandus, tänane korjandus läheb Liidu missioni fondi ja nädala pärast jääb oma kogudusele. Et järgmise laupäeva õhtul hakkab siis piibli kursus. Ma mõtlen, et meie südames on mure ja igatsus, et see kursus võiks õnnestuda. Et siia võiks ka tulla inimesi väljaspoolt meie maja. Ma usun, et olete palvetanud selle pärast ja et Jumal võiks tarkust anda, kuda me saaks seda infot levitada ja teine asi, et kuidas inimesed võtaks oma südames, et nad tuleksid. Et sellised teated siis. Ja nüüd me alustame oma koosoleku Jeesuse ja Kristuse nimel ja 64 on alguslaul. Laul number 64.
See you.
alandume, olkoon palvele võimaluste piires. Ja taevan isa, me täname, et me oleme taas võinud siia sinu juurde tulla, siia kotta, kohtuma sinuga ja üksteisega. Me palume sinu õnnistust selle ajale, mis me siin veel koos oleme. Juhi ise seda tundi, juhi meie mõtteid, meie tunnetust, meie arusaamist. Sest me vajame sinu juhtivust ja abi. Me palume ole ka Nikolaiga, kellel oli sünnipäev, õnnista teda ja kõnele tema südame vastu ka oma püha vaimuga ja ole talle väga ligi ja anna ka talle see igatsuse soov siia meie keskele tulla. Aga õnnista teda väga ja ole talle armuline. Sina tead ja tunned teda. Me palume ka ole meie armsatega, kes on juba nii vanaks ja viletsaks jäänud, et ei saa siia tulla. Ja ole neile väga ligi. Palume nendele sinu armu ja halastust ja kaitset. Ja palume ka rõõmu ja rahu nende südamesse. Ja ole see neil ligi ja iga palume õnnistust igale paigale, kus on sinu nimel kogunetud. Jeesuse läbi palume seda. Aamen.
Selle kvartalil on siis tähelepanu keskmis Lõuna-Ameerika divisioon, Boliivia, Brasiilia, Ecuador, Paraguay, Peru, Chile, Argentina, Uruguay ja selle kvartalil 13. lingaspäeval kogutav erilise missiooniprojektide annetusega toetatakse missiooniprojekte siis Brasiilias ja Chiilis. Brasiilias ehitatakse kirik Saires asuva Pernambucano Advent Akadeemia kampusesse. Aga tänane lugu tuleb meile hoopiski Amazonas vihmametsast. Ja pealkiri on Lootus Amazonasel. Mõned pastorid elavad kiriku juurde ehitatud eluruumides. Teised ostavad või üürivad kodu, mis asub kaugel kirikust, kus nad teenivad. Pastor Kassi elab laeval, mis on ka kirik. Kassi uju kirik on 13. hingamispäeva projekt, mis on ostetud ülemaailmise annetuse toel, mis koguti 2016. aasta esimesel kvartalil. Teiesugused inimesed muutsid võimalikuks, et Kassi saab kuulutada inimestele kaugetes Amazonas jõe ääres asuvates külades. Tänases missioniloos on vaade pastor Kassi tööle ja ujuvale kirikule, mis kannab nime Amazonase lootus. Kui laev jõuab külla, käib Kassi ukselt uksele inimestega kohtumas, et võita nende usaldus ja saada nendega sõbraks. Mõned esimesed päevad on keerulised, sest Kassi on saabudes võõras ja keegi ei tunne teda. Tema esimeste külastatavate hulgas on külajuhid, kelle tugi võib tema edukal paigale jäämisel olulist rolli mängida. Ta kutsub neid ja kõiki külaelanike laeva ja ujuvad kirikut seest poolt vaatama. Esimene koosolek laeval on suur pidu. Kassi ja tema naine korraldavad erilise programmi, kus kristlik muusika, toit ja auhindade loosimine. Auhindade hulgas on kööginõud, ventilaatorid ja jalgpallid. Pärast pidu jagab Kassi ka inspireerivad sõnumid piiblist ning kutsub inimesi tagasi igaõhtusele piibliseminaarile. Koosolekute esimesel nädalal käsitletakse selliseid teemasid nagu abielu, laste kasvatamine ja tervis. Teisel nädalal läheb lahti piibli uurimine, mis kestab 25-30 õhtut. Päeval pakuvad kassijad ja tiim toidu valmistamise, kitarrimängu ja laulmise tunde. Ka arst ja hambaarst pakuvad külas tasuta ravi. Kui inimesed näevad, et Kassi on tulnud siira sooviga nende elu paremaks muuta, tulevad nad sageli igal õhtul koosolekutele. Ujuva kiriku peahammu mahutab umbes 150 inimest. Esimese külas viibitud kuu jooksul algavad 7. päeva adventkiriku ehitustööd. Tavaliselt ehitatakse kirik kiiresti 30-50 päevaga. Koguduste liit palkab ehitustöölised, kes sõidavad jõgemööda külla ja ehitavad kiriku. Kui piiblitunnid lõppevad, esitab Kassi osalejatele üleskutse anduma seda Jeesusele ristimises. Selleks ajaks, kui Kassi esimesed külaelanlikud ristib, on uus kirik tavaliselt avatud ja Jumala teenijate jaoks valmis. Siis kolivad kõik Jumala teenistused ja muud kokkusaamised ujuvast kirikust uude hoonesse. Siis töötab Kassi innukalt selle nimel, et uusi kogudusliikmed välja õpetada. Ta julgustab neid jagama teistega seda, mida Jeesus neile on teinud. Ta püüab kinnitada, et nende usku kinnitada nende usku kodukülastuste ja piibli uurimistega. Uusi liikmeid õpetatakse uut kogudest juhtima, hingamispäeva, hingamispäeva kooli ja jumala teenistusi ning pühapäeva ja kolmapäeva õhtul palve koosolekuid korraldama. Kassi ja uju kirik jäävad külla 5 kuuks. Siis annavad nad uue koguduse üle kohapealsele pastorile, kes jätkab kassi alustatud tööd. Uju kirik külastas aastas rohkem kui 2 küla, aga siis mõistsid koguduse juhid, et igas külas on vaja rohkem aega, et inimeste eest hoolitseda. Pärast 10 kuud 2 külas veedavad kassi ja uju kirik ülejäänud aasta detsembri ja jaanuari peamises Jõesadamas Manausis. Seal tehakse laeval iga-aastane remont ja töötab koos koguduse juhtidega välja strateegilist plaani, mille hulka kuulub ka järgmiseks aastaks külade valimine ja samuti võtab ta siis veidi puhkust. Kassijate naine on 2 aastaga rajanud 4 kogudust 4 asulasse. Kokku on ristitud 174 inimest. Ujuva kiriku partal tehtud intervjuus ütles Kassi, igal inimesel on oma lugu, aga Jumala saatnud meile erilise inimese ja ta juhib oma erilisel moel. Ujuv kirik nimega Amazonas lootus toob lootust paljudele inimestele tänu 2016. aasta 13. hingamispäeva annetustele. Aitäh, et toetate selle kvartali 13. hingamispäeva projekti Brasiilias ja Tšiilis nii oma annetuste kui ka palvetega. Koos saame töötada, et kuulutada head sõnumit Jeesuses peatsest tagasitulekust. Ja järgmisel nädalal kuulete lugusid inimestest, keda pastor Kassi töö puudutab. Tausta info on ka adventistidega seotud, et Brasiilias asub Lõuna-Ameerika divisioni seminar Ladina-Ameerika adventistlik teoloogia seminar. Esimene 7. päeva adventist, kes käis Brasiilias, oli Elsi Hadvik, kes peatus 1892. aasta augustis mitu nädalat Rio de Janeiros. 1893. aasta mais saabus Brasiilias esimene adventistlik kolportöör Albert Pistaufer. Ta müüs saksa ja ingliskeelseid raamatuid, sest portugali keeles polnud koguduse väljaandeid. 1900. aastal andis Kuil Hermestein junior Rio de Janeiros välja esimese missioni ajakirja tõekuulutaja.
Tänane teema on, kui sügaval mõelda, et ta on nagu raske teema. Ja see teema mõtteid täiuslikkusest, et miks selline mõte mul üldselt pähe tuli, et selle ajendiks oli üks pilt, mida ma netis nägin mõni aeg tagasi. Sellel pildil oli joonist või kujutatud bussi peatus, seal istus üks luukere, kellel olid seljas naisterahva riided. Ja kõrval oli tekst, ootan täiuslikku meest. Et see pani mind mõtlema täiuslikkuse üle, mõtisklema. Et tänapäeval on selline hea abilin nagu internet ja Google ja siis küsisin Google käest, et selle täiuslikkuse teema küsimus, et et mis asi täiuslikus on. Ja mis ta mulle välja pakkus, ausalt öelda, need vastused olid trööstitud. Et no, tegelikult ta tõi, pakkus mulle välja neid viiteid, kus ma siis neid mõtteid leian. No ma kannan siis need mõned mõtted esile, mis seal olid. Täiuslikkus on saavutamatu unistus ja utoopia. Ja selline mõte, et täiuslikkus on nagu silmapiir. Kui lähemale sellel jõuad, siis selle veest ära. Ja ka selline mõte, et täiuslikkuse taotleja ei andesta vigu ei endale ega teistele. Et sellised mõtted siis. Aga teisest küljest, et miks üldselt kõne all on see täiuslikkus asi? Et miks see naisluukere siis täiuslikku meest ootas? Ja milline see täiuslik siis tema arust pidi olema? Et noored igatsevad oma printsi või printsessi valgel hobusel. Ja kui need printsid ja printsessid kõik kõrvuti panna, siis nad ei ole ühte nägu, nad on väga, väga erinevad. Et see tähendab seda, et see arusaamine täiuslikusest on väga, väga erinev. Kunagi üks inimene ütles mulle, et küll oleks tore, kui saaks enda kaaslase tuunida. Panna kokku lihtsalt nendest omadusest, mis mulle endale meeldivad. Aga siis, kui ma edasi mõtisklesin, et siis jõudsin järeldusel, et on olemas elu siin maailmas kahte liiki täiuslikkust. Suhteline täiuslikkus ja absoluutne täiuslikkus. Et suhteline täiuslikkus on, mis siin maailmas nagu valitseb või mida me peame täiuslikuks. Et noh, analoog, et kui laps läheb kooli, esimese klassi, et kõigepealt, kui ta areneb beebist kuni väike lapseni ja koolijani. Et kui ta normaalselt areneb, siis oma igal arengutapil on ta täiuslik. Kui ta läheb kooli, saab siin 10 piires liitmise ja lahutamise selgeks, siis ta selles plaanis on täiuslik. Aga kui kõrvutada teda gümnaasiumi viimase klassi õpilasega, et siis on tal väga palju sammu ja maad veel edasi õppida ja areneda. Et see on selline suhteline täiuslik, normaalne areng. Absoluutselt täiuslikku ma oskan seostada ainult Jumalaga. Et paistab, noh, mõtlesin niimoodi, et miks siis seda täiuslikust üldse taga otsitakse. Et äkki see on midagi sellist igatsust, mis läbi geenide on jõudnud tänapäeva ja meieni ja mille aluspunkt pärineb patuelsest maailmast. Igatsus täiuslikkuse järgi, täiuslikkuse suhte järgi. Kun usun Jumala olemassaolo, niin kuin teidänkin, siis saa vaadata täiuslikkust ka absoluutselt, siis absoluutses mõttes. Piiblis on kirjutatud ka täiuslikkusest. Apostel Paulus on sellest oma kirjadest korduvalt kirjutanud. Ja et ta on sellepärast kirjutanud, et see on teda vajanud. Ja ta on pidanud seda tähtsaks. Ka Jeesus on kirjutanud või öelnud täiuslikkusest. Mattuse 5. peatükk 48. salm, et kui ta oli... mul ei tule nüüd see koht meelde, seal oli hästi palju rahvast, keda pärast toideti. Kuidas? Et ma tahan öelda, et põhimõtteliselt see oli see kord, kus teda hästi palju rahvast tuli kuulama. Ja siis ta andis inimestele nõu, aga õpetas, kuidas teistmoodi mõelda ja käituda, kui siin siia maani, nagu inimesed on teinud ja õigeks pidanud. Kui te Mattuse 5. peatükki lahti teete, siis te näete seal. Ja kui ta oli need õpetussõnad neile rahval ära öelnud, siis ta kutsus neid üles, et olge täiuslikud, et siis hakake niiviisi toimima, nagu ma olen teid õpetanud. Et täiuslikkus nagu selles mõttes, käitumise mõttes. Et nagu ma ütlesin, et Paulus on erinevates kirjades puudutanud täiuslikkuse temaatikat. Nii, nüüd Matteuse, see on seal kreeka keelde, on see sõna, kui ka Paulus, kui ta on täiuslikust kirjutatud, on kasutatud sellist sõna nagu teleios. Ja eesti keeles saab seda tõlgendada või tõlkida nii küpsena, valmina, täielikuse saavutanud. Et millist täiuslikkust Paulus on alati silmas pidanud. Ta on pidanud vaimuliku küpsust ja täiuslikult silmas usus ja iseloomus. Usulises mõttes ja iseloomu mõttes. Aga tegelikult, kui need asjad on inimeses, siis need avalduvad igas elukorras, nii peresuhetes kui suhetes teiste inimestega. Ellen White on ka kommenteerinud Pauluse seda täiuslikku püüdlust. Et seda on öelnud raamatust valitud kuulutused. Ma täpselt leekülge ei ole osanud, sest tarkmees taskus ei ole mulle seda annud, aga ta on sitaadi annud, et Paulus ei püüdnud saavutada täiuslikkust inimliku jõupingutustega, vaid Kristus armu kaudu. Et mitte inimlikud. Et mis ma ütlesin algusel, et raske teema, et endal ka, et sa püüad nagu inimlikult midagi elus korda saata nagu oma jõupingutustega ja siis tekib see mõte, et kus on nüüd see osa, mida ma ise pean tegema ja kus on nüüd see osa, kus Jumal teeb, milleks ma suuteline ei ole. Et selle tasakaalu punkti leidmine. Et minul on raske, võib-olla mõnel inimesel ei ole raske. Aga nüüd vaataks neid kirjakohti ka, kus Paulus on kirjutanud filiplastele kirji. Siin oli Filippi 3. Peatükk. 12 kuni 15 salmid. Et kui ta selle kirja kirjutas, siis ta oli Roomas vangis, esimest korda vangis. Et ma ei väida, et oleksin, ma loen nii nagu siin minu selles tõlkes on, ma ei väida, et oleksin auhinna juba kätte saanud või juba täiuslikuks saanud, vaid ma trühin edasi, et näha, kas minagi saan kätte selle, mille jaoks Kristus Jeesus on mu valinud. Vennad, ma ei arva, et olen auhinna juba kätte saanud, kuid üks on kindel. Ma unustan ära, mis on taga ja sirutan selle poole, mis on ees. Nõnda ma rühin eesmärgi poole, et saada Jumalalt auhind kutse taevasse Kristuse Jeesuse kaudu. Olgem siis kõik, kes me oleme saavutanud kristliku küpsuse sellise suhtumisega ja kui te mõtlete millestki teisiti, annab Jumal teile teada, milline on õige suhtumine. Siin 15. Salmis see kristlik küpsus, see küpsus ongi see sama sõna teleios. Täius küpsus. Et ega meilgi pole nagu võtta kuskilt teist kirjakohta, kui see, mida Paulus filiplastele kirjutas. Et mis momentid siin nagu silma hakkavad? Ta ütles, et ma ei ole juba seda auhinda kätte saanud. Et ma unustan ära, mis on taga, vaid see, et ma unustan ära. Ja sirutan ennast selle poole, mis on ees. Et mida võiks see tähendada, ma unustan ära, mis on taga. Minu aru saamine, et ma unustan ära ka selles mõttes, et ma ei jää nagu sellele tasandile pidama, mis ma olen saavutanud oma usu teel. Vaid ma ikkagi püüan veel rohkem saavutada. Ja teine moment, et äkki kui ma eksinud olen, et siis ma jäägi, me ei jää mitte pikali maha, vaid ma tõusen üles, lähen edasi. Et siit seda kirjakohta õpetussõnadest ma olen siin varem öelnud ja küllap on ka teised öelnud, et õel kukub ja ei tõuse, aga õige kukub, kas oli 7 korda ja tõuseb. Et see tõusamise teema. Et on mõnikord ka öeldud ka, et negatiivne kogemus on kogemus. Ka halb kogemus on kogemus. Et ka see, kui ma usulises mõttes kukun, et sellepärast ei pea siis mõtlema, et ma olen nüüd läbi kukkunud, vaid see võiks anda nagu uut jõudu ja rammu hoopis tugev on Jumala käest kinni hoida. Et see võiks ka seda, see unustamine võiks tähendada. Et me saame ka aru, et see tee on võimalik nii kaua, kui meie nii vaimne kui füüsiline tervis on korras. Nii, et kolosaraamat üles leian. Kolossa esimeses peatükis on ka kirjutatud 28. salm. Temast me räägime, manitsedes igat üht ja õpetades kogu tarkusega igat üht, et seada iga inimene Jumala ette Kristuse küpse jüngrina. Et siin on nagu kommenteeritud seda, et täiuslikkus, Kolossa 3:14. Niimoodi. Ma vabandan. Nii. Lisaks kõigile sellelega riietagu armastusse, sest see on ühtsuse täiuslik side. Täiuslik side, armastus. Ja et Ellen White on seda kommenteerinud, et täiuslik elu tähendab, et armastus on iseloomu valitsev printsiip. Raamatus kuulutus noortele. Armastus on see side, et see on see motivatsioon, mis üldse võiks panna siis kristlase pürgima selle täiuslikkuse poole. Armastus Jumala vastu. Kes armastab Jumalat, kas see saab vihata inimest? Ma arvan, et ei saa. Ma usun, et ei saa. Et inimene võib teinekord väga halvasti käituda. Võib tekitada halbu emotsioone. Ja võib-olla ikka võib ka kurja teha. Et võib nii kurja teha, et inimlikult ei olegi võimalik seda inimest armastada. Siis ta on nii palju halba teinud teistele. Aga et kui inimese südames on armastus Jumala vastu, siis on see armastus ka selle inimesega vastu, kes ei vääri seda armastust. Tema näeb selles õnnetut inimest. Et see Ukraina sõda on nüüd ka siis nagu esile toonud neid kurje inimesi, kes teevad kurja ja halba teistele inimestele, kes vaenavad neid ja kes tunnevad rõõmu sellest, neid inimesi nimetatakse sadistideks. Et miks nad on sellised? Tegelikult nad on haiged inimesed. Nende psüühika on rikutud. see on rikutud nende juured ulatuvad lapsepõlve. Et on kordetavasti need inimesed on sündinud ja kasvanud keskkonnas, kus nende armastuse vajadus, läheduse vajadus on jäänud rahulamata. Ja saatan kasvatab endale selliseid jüngreid, lapsest saadik, oma käsilasi. Ja mõtlen, et üks variant, kuidas ta kasvatab, ta lõhub perekonnad, ta lõhub abielupaarid, kus kasvavad need või kuhu sünnivad need lapsed. Ja tänu sellele, et vanemate egoistlikud soovid ja ihad ja tungid neid valitsevad, siis jäävad need vajadused, mis sellel väiksel inimesel on, jäävad rahuldamata. Ja et see avab nagu selle ahelat, selle kurjus ahela ja see läheb nii edasi põlgunast põlguna. Ja üks suur põhjus on ka alkohol. Et niimoodi saatan kasvatab endale jüngreid. Ja küllab, eks ta igal inimesel leiab neid vahendeid, kuidas oma ahelate külge inimest saada. Aga kui me oleme Jumala leidnud ja me oleme aru saanud, et Jumala armastus on meid kutsunud, et siis see peaks ka inimeses vastu armastuse tekitama. Et selle baasil võiks ka mõista Jeesuse õpetust oma selle rahvale, kes seda seal kuulas, et kui ta kutsus üles, et kui sulle vastu ühte põske lüüakse, siis pööra teine põsk ette. Et inimlikus mõttes ja et on see nagu arusaamatu ja mõtetu, et sa siis lasedki kurjale nagu võimutseda ja seda, et see tähendab annata ole nagu karistamatuse tunde. Aga et siin ongi võibolla vaja ka see mõte, et Paulus, mis ma siin enne lugesin, Paulus nagu tõi selle mõtte esile, et kui keegi mõtleb teistmoodi, et siis Jumal antku teile tarkust. Et võibolla siin ongi see koht seda aru saada, aga üldiselt ikkagi nagu kõrvalt mõelda ka need kurjad ja halvad inimesed ja see ühiskonna kõnsakiht või põhjakiht, et miks nad on sellised, kuidas nad on sellises olukorda sattunud, et Jumala armastus katab ka neid. Et ka see on meis edasi minek, kui me neid mõtleme, kui me nendele mõtleme niimoodi. Kui mõtleme ka nende inimeste peale, kes seal sõjas rindejoonel hukka saavad mõtetult. Et see võiks nagu kahju tunde tekitada need inimeste suhtes. Et täiuslikkuse teema. et see armastus ja see andestus on kaks teistmoodi mõtlemine, et see on üks kristliku täiuslikkuse teema. Et selles mõttes jah, et kristlik täiuslikkus ja see täiuslikkus, mida maailmas hinnatakse, et need ei pruugi kattuda oma vahel. Või kui kattuvad, siis kattuvad ainult teatud määral. Et üks et mõte veel, et täiuslikkus tähendab ka täieliku Kristusele kuuletumist. Et see on ka mõte. Ja see on, mõtlesin, et algusel raske teema. Et see kuuletumise teema ongi raske. Et kaks momenti kõigepealt aru saada, kus ma pean kuuletuma. Ja teine moment, et ega ma ei taha kuuletada, sest mul on enda mõtted, enda soovid. Ja ma nagu ei tahaks neist loobuda. Et see on see raske koht. Aga ei ole ka, aga meil ei ole nagu valikut. Lihtsalt ei ole valikut. Elu erinevad etapid, noh, öeldaks nagu elukaar. Elukaarel on erinevatel elukaar etapidel on erinevad prioriteedid ja eriline arusaam ja tunnetus, et me oleme siin kõik küpses eas juba küpsend. Et me saame nagu oma elu peale tagasi vaadata, oma mõtete, soovide ja igatsuste peale tagasi vaadata ja nagu praeguses hinnangu anda selles plaanis. Ja need väärtused ka muutuvad. Et võib-olla mõnes mõttes siis vanas eas on Jumalat kergem usaldada. Küpses eas. Sest me oleme nagu mõistnud ja läbi elanud ja kogenud ja aru saanud väärtustest rohkem kui noored. Et me mõnikord mõtleme, et kui täiuslik, et see ongi nagu siin maa peal ka täiuslik, ongi üks täiuslik asi, suur ilus emargune. Aga et Ellen White ütleb, et tõeline täieslikkus ei ole veatus, vaid täielik usaldus Jumala vastu. Kes teeb siis seda, mida inimene ise teha ei suuda. Et see on tõeline täiuslikkus. Et Paulus õppis seda Jumalat usaldamist. No, ja me näeme ju, oleme lugenud ja tema kirjades, et tema usaldus oli suur. Aga ka temal olid suhtlemisprobleemid ja et ta oli selline tugev isiksus. Sellega seoses tekisid tal ka teinekord probleemid. Ja ega ta, ma arvan ka, et ta kõike ei kirjutanud ka, et me teame ainult seda, mida ta kirjutanud. Aga tema kõige viimane kiri, mis ta enne surma minemist kirjutas, oli teine kiri Timoteusele. See oli tema viimane kiri, mõnikord ka testamendiks nimetatud Timoteus, Pauluse testament. Ja seal ta ütles, et ta on head usuvõitlemist võidelnud. Et ma usun, et teil tuleb meelde ka, kus ta see mõte, et kus ta ütles, et ma olen head usuvõitlemist võidelnud ja et mul on see pärg tallele pandud. Me oleme ka täna selles, kui Paulusega ennast mõnes mõttes võrreldad, siis et me oleme esimese vangistuse perioodis. Ja me saame siis öelda, et me ei ole veel seda auhinda kätte saanud. Aga me püüdleme selle poole. Ta võis aidaku meid kõiki püüelda selle kristliku täiuse poole. Et unustada ära see, mis on olnud ja edasi püüelda. Jumal õnnistagu teid. Aamen. lõpulauluks valime laulu 191. Ja paneme siis oma panuse liidu missiooni fondi. Laul 191. Hea taevan isa, me täname, et sa armastad meid ja meile head soovid. Me täname, et sa tahad meile elu kinkida. Sa tead ja tunned meid igalt ühte. Me ei varja ennast sinu ees, sest see pole võimalik ja sel pole mõtet. Aga me palume aita meid. Aita meid koos sinuga edasi minna selle paremuse teele. Õnnista meid igat ühte ja ole meile armuline. Sest me oleme sinu silmaterad. Me palume, ole siis meile ligime igapäevas elus. Aita meil mõelda ilusad ja häid ja õigeid mõtteid. Ja palun kaitse ja varja meid ka meie igapäevas elus. Me palume seda sinu poja Jeesuse nimel. Aamen. Pühava Vaimu ligiolu jäägu meie kõigiga. Aamen.